Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω τη συζήτηση από το πώς είδατε, Πρόεδρε, το μετρό και τη λειτουργία του. Αν θεωρείτε ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο ή ημιτελές και επομένως πρέπει να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Και τι αίσθηση σας έδωσε αυτός ο σταθμός της Βενιζέλου, για τον οποίο καθυστέρησε το έργο πάνω από 5 χρόνια.
Και πρέπει να πούμε ότι δώσαμε και 100 εκατομμύρια παραπάνω στη διασκευαστική εταιρεία. Γιατί η καθυστέρηση αυτή, η οποία οφειλόταν στο κράτος, έπρεπε να πληρωθούν οι εργολάβοι 100 εκατομμύρια.
Σωστά.
Και λίγο παραπάνω.
Σωστά.
Για τις καθυστερήσεις που εμείς φταίγαμε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη κουβέντα για ένα μετρό 9 χιλιόμετρων, το οποίο, και αν θέλετε την άποψή μου, θα ήταν χρήσιμο.
Το θέμα του κέντρου το λύνει όμως.
Επειδή ζω στη Θεσσαλονίκη, δεν λύνει το θέμα του κέντρου, γιατί πιο πυκνοκατοικημένη είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως έχει
ναι,
γίνει.
Πρέπει να φτάσει εκεί. Και δεσμεύθηκε η κυβέρνηση ότι θα φτάσει. Το θέμα είναι πότε.
Θα χρειαστήκαν 30-40 χρόνια για να φτάσουμε για 9 χιλιόμετρα. Φανταστείτε για να φτάσει άλλα 15 πόσο θα χρειαστούμε. Με τη λογική του ελληνικού κράτους μιλάω τώρα. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση, έτσι.
Ναι.
Το πώς λειτουργεί ένα κράτος έχει σημασία και όχι το πώς λειτουργεί μόνο μια κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι
και
ότι.
Και στο αεροδρόμιο δεν πρέπει, Πρόεδρε, να φτάσει.
Αν θέλετε,
γίνεται να μην φτάνει στο αεροδρόμιο.
Επειδή ξέρετε καλά την πόλη και επειδή η πόλη λειτουργεί με βάση τη Χαλκιδική, ένας προαστιακός στη Χαλκιδική θα είναι πολλά προβλήματα. Είναι ένα έργο πολύ μεγάλο και θα πρέπει να γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Αν θέλετε, μετρό χωρίς αεροδρόμιο δεν υπάρχει. Δηλαδή, στον κόσμο, όποιο αν πάτε, το μετρό πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Είτε με προαστιακό, είτε με κανονικό σειρμό. Δυστυχώς στην Ελλάδα λειτουργούμε αρπακόλα, ξέρετε. 9 χιλιόμετρα δεν είναι ικανά να λύσουν το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης πόλης.
Πάντως τουλάχιστον αυτά ήταν κανονικά εγγένεια, γιατί το είχαμε δει να ξαναεγγενιάζεται πριν μερικά χρόνια το μετρό.
Αν θέλετε την άποψή μου, ήταν κατ' οίμηση, γιατί το έργο έπρεπε να τελειώσει την Καλαμαριά και δεν τελειώσει την Καλαμαριά. Πιάστηκε ο Πρωθυπουργός για δικούς του λόγους επικοινωνιακούς και καλά έκανε. Νομίζω ότι τα έργα αυτά είναι τα έργα της Νέας Δημοκρατίας.
Στην Καλαμαριά πότε θα φτάσει, σε περίπου ένα χρόνο?
Έτσι λένε, αλλά επιφυλάσσομαι, κύριε Χατζηνικολάου, για πολλά πράγματα. Αυτό που μου προξένησε βέβαια ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι είχαμε πάρα πολλά περίεργα συμβάντα. Δηλαδή πλημμύρισαν πολλοί σταθμοί, 4 σταθμοί πλημμύρισαν, δεν κινήθηκαν καλά.
Όχι σοβαρές πλημμύρες από ό,τι είδα. Κάτι κουβαδάκια βάλανε, θα τα φτιάξουν σήμερα, φαντάζομαι.
Κύριε Χατζηνικολάου, αν πάρετε σπίτι και από την πρώτη μέρα που το χρησιμοποιείτε παίρνουν νερά από το ταβάνι, θα έχετε πρόβλημα.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Και πάντα αστοχίες υπάρχουν στο ξεκίνημα. Το θέμα είναι να μην είναι καθοριστικές, να μπορούν εύκολα να διορθωθούν. Και νομίζω ότι στην περίπτωσή μας είναι τέτοιες, ότι θα διορθωθούν.
Εμένα μου προκάλεσε άλλη εντύπωση. Πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να συμφωνούμε ή να διαφωνήσουμε, η χρηστικότητα δεν το συζητάμε. Για μένα το μετρό δεν ήταν απαραίτητο για την πόλη. Θα μπορούσαν να γίνουν άλλα έργα υποδομές, όπως η υποθαλάσσια ή η επέκταση της παραλίας, που ήταν και πολύ φτηνότερη. Αλλά έγινε. Είναι ένα καλό έργο για τη Θεσσαλονίκη, 9 χιλιόμετρων. Δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα της συμφορήσεως. Εγώ ήρθα το πρωί πάλι, να ξέρετε, από ανατολικά προς τα δυτικά. Δεν λύνεται εύκολα το πρόβλημα της πόλης, γιατί έχει λίγους δρόμους. Δεν έχει τους μεγάλους δρόμους που έχει η Αθήνα. Είναι δύσκολη η πόλη, ως πόλη, αν θέλετε, είναι αυτή θεατρική. Εμένα αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η μακέτα που χρησιμοποιήθηκε πίσω από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαντάζομαι δεν είχε ευθύνη ο άνθρωπος, αλλά από πίσω το ακριβώς. Είχε μια Θεσσαλονίκη χωρίς σημαίες, τον Λευκό Πύργο δηλαδή, χωρίς σταυρούς ή εκκλησίες. Ήταν λίγο περίεργο και οξύμορο αυτό. Μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ξέρω αν είναι χριστιανοφοβία ή αμέλεια.
Σημασία έχει ότι υπάρχουν οι σταυροί στις κανονικές εκκλησίες. Τώρα αυτός που έκανε τη μακέτα προφανώς δεν πήγε στη λεπτομέρεια.
Ξέρετε, με ενοχλεί, γιατί Νικόλα, οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις δεν είναι η πρώτη φορά.
Δεν διαφωνώ μαζί σας. Εγώ από το πρωί λέω ότι όσοι πιστεύουν να σταματήσουν να λένε καλές γιορτές και να λένε καλά Χριστούγεννα. Φτάνει με το καλές γιορτές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό ήταν μια ιστορία εδώ και 5 ετών και πρέπει να σταματήσουμε. Καλά Χριστούγεννα λέμε, αλλά είπαμε. Εδώ είναι ο φόβος και ο τρόμος.
Τώρα θέλω να σας πάω λίγο στα εθνικά θέματα.
Ναι.
Θέλω να έχω την γνώμη σας για το πώς εξελίσσεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη στον Αντένα το Σάββατο από το σταθμό Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης είπε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα πάνω στο τραπέζι και η Ελλάδα δεν θα δεχθεί να συζητήσει τα θέματα που βάζει η Τουρκία πέραν της υφαλοκρηπίδας και, και των θαλασσίων ζωνών, της ΑΟΣ. Κατά τη γνώμη σας, η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος έπρεπε να έχει αποφευχθεί, θα έπρεπε να μην έχει γίνει καθόλου διάλογος? Και το ρωτώ γιατί το επιχείρημα το κυβερνητικό είναι ότι έτσι έπεσαν οι τόνοι στο Αιγαίο, και υπάρχει μια καλύτερη διάθεση συνεργασίας σε ορισμένα θέματα. Οι βίζες στα νησιά, οι μεταναστευτικές ροές, οι παραβιάσεις στο Αιγαίο.
Κύριε Χατζηνικολάου, όποιος πιστεύει ότι είναι αξιόπιστη χώρα η Τουρκία για διάλογο, θεωρώ ότι είναι ή υπερφύαλος ή φαντασιόπλητος. Το είδαμε τι έγινε στη Συρία. Θα ξεκινήσω έτσι λέγοντας το εξής. Ενώ ο Ερντογάν είχε δεσμευτεί απέναντι στο ρωσικό παράγοντα ότι δεν θα κάνει τίποτα στη Συρία, είδατε ότι εισέβαλε, αφού εκπαίδευσε τους αντάρτες μαζί με Ουκρανούς πράκτορες, πήκαν στη Συρία και κατάλαβαν το χαλέπι, από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται και λέγεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας αναξιόπιστος συνομιλητής. Δεν μπορείς με αναξιόπιστο συνομιλητή να ομιλείς. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έκανε δύο λάθη. Και επιτρέψτε μου να το πω. Πρώτον, όταν μιλάει γενικά για υφαλοκρηπίδα, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί η υφαλοκρηπίδα ξεκινάει, ξέρετε, από το θερμαϊκό κόλπο. Η νησιωτική υφαλοκρηπίδα είναι η διαφορά μας. Όχι η υφαλοκρηπίδα γενικά. Είναι ένα λάθος το οποίο δεν ξέρω γιατί το κάνει ο Πρωθυπουργός ή ο κ. Γεραπετρίτης. Γιατί το συζητούν συνεχώς. Η υφαλοκρηπίδα και το Σούνιο, ξέρετε. Δηλαδή,
δεν εννοούν αυτό. Δεν ξέρω τι εννοούν. Είναι προφανές.
Στην διεθνή εξωτερική πολιτική πρέπει να είσαι προσεκτικός με τις λέξεις. Παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Όπως και το άλλο, αυτό που είπε για την ΑΟΣ. Δεν είναι διμερές θέμα η ΑΟΣ, κ. Χατζηνικολάου. Η ανακήρυξη μονομερής.
Είναι θέμα όλων των χωρών της περιοχής.
Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση είναι διμερές. Ανακήρυξε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, την ΑΟΣ σου και μετά να συζητήσει για οποιαδήποτε κουβέντα περί συζήτησης με την Τουρκία. Θα μπορούσαμε να ανακήρυξουμε με την Κύπρο. Η οποία από το 2002 παρακαλάει τη χώρα μας. 2002. Έχουμε 24. Να κάνουμε κοινή ΑΟΣ. Δεν την κάνουν. Υπάρχει ένα φοβικό στοιχείο και το βλέπω. Και αυτό το φοβικό στοιχείο μας οδηγεί σε μια, θα το πω, ατέρμονη διαδικασία δίθεν διαλόγου. Με την Τουρκία δεν κάνεις διάλογο, υπό ποιαν έννοια. Δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο.
Αλβανία και Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία.
Μου δίνετε τη δυνατότητα να πω κάτι, ότι πραγματικά λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτό το κράτος, δεν υπάρχει κράτος στην Ελλάδα. Είδα 1000 προβοκάτορες του ΡΑΜΑ, το Σύνταγμα, να προκαλούν με τη Μεγάλη Αλβανία, με σημαίες της Μεγάλης Αλβανίας, και να μην παρεμβαίνει το ελληνικό κράτος. 1000 ήταν, δεν ήταν παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου, η Αλβανία αυτή. 1000 άτομα και νέα παιδιά. Και βλέπω τα βίντεο που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, βλέπω σοβινισμό, ένας υφέρποντας σοβινισμός ασχής του είδους από πολλές πλευρές στα Βαλκάνια. Και φοβάμαι τα Βαλκάνια. Όποιος δεν φοβάται τα Βαλκάνια δεν ξέρει ιστορία. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τη Σερβία και το Κόσοβο. Βλέπουμε το σοβινισμό των Αλβανών που καλλιεργείται από το ΡΑΜΑ δυστυχώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι Αλβανοί πέφτουν στην παγίδα του ΡΑΜΑ. Η καλή γειτονία έχει να κάνει με την καλή διάθεση που έχουμε. Ο ΡΑΜΑ με πλάτη τον Ερντογάν δημιουργεί λαβίδες στα Βαλκάνια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Και το χειρότερο απ' όλα, και πρέπει να το σκεφτούμε και σοβαρότερο αυτό, είναι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα, που δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζουν. Όλοι αυτοί οι περίεργοι 20, 21, δεν λέω ότι είναι κατρεγμένοι ή μη κατρεγμένοι όλοι. Αλλά έχουμε βάλει, δυστυχώς θα το πω ομά, το φίδι στον κόρφο μας. Μεταξύ των καλών ανθρώπων, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να προβοκάρουν μια ολόκληρη χώρα. Όλες αυτές οι εικόνες εμένα με ενόχλησαν σαν άνθρωπο. Και σαν άνθρωπο που θέλει το κράτος του έτσι, να προστατεύει τον πολίτη του. Ξέρετε τι προκάλεσε περισσότερη αίσθηση και το έβλεπα. Γύρισε με τις αλβανικές σημαίες προς το ελληνικό κοινοβούλιο τα 1000 αυτά άτομα και φώναζαν για τη Μεγάλη Αλβανία. Και κανείς, κύριε Χατζηνικολάου, από το ελληνικό κράτος δεν τους απαγόρευσε αυτή τη συγκέντρωση. Ήταν μια συγκέντρωση για το δέντρο, ξέρετε, δεν ήταν για το χριστιανικό δέντρο.
Ναι, ναι. Τώρα πάμε και στην ουσία, πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο ΡΑΜΑ και αν κατά τη γνώμη σας έχουμε τρόπο να αμυνθούμε απέναντι στις προκλήσεις του μπλοκάροντας την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.
Αν θέλετε την άποψή μου, κύριε Ράμα, αυτή είναι η δικαιολογία του ανίσχυρου ότι μπορεί μέσω διεθνών συζητικών να μπλοκάρει οποιαδήποτε χώρα. Δεν έχει διάθεση ούτε ο Πρωθυπουργός του τη Νέα Δημοκρατία να υπεραμυθούν ή να θέσουν βέτο. Δεν το έκαναν ποτέ. Το μόνο βέτο που έθεσαν και το είπε και στη Βουλή προχθές ήταν το βέτο για να φέρουν οι εφοπλιστές το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά λέω το εξής. Και στα Σκόπια και στην Αλβανία δεν τηρήσαμε το βέτο. Δεν τηρήσαμε την ισχύ που έχουμε και δεν την επιβάλαμε. Ο ΡΑΜΑ χρησιμοποιεί την ιστορία αυτή και ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ερντογάν, ότι έχει πάρει και Bayraktar, ότι έχει δώσει και βάσεις ναυτικές στους Τούρκους. Άρα είναι μια εχθρική ως προς τις ενέργειες χώρα. Όχι οι Αλβανιόλοι, επαναλαμβάνω, ο ΡΑΜΑ, η ηγεσία του. Άρα πρέπει να στοχοποιήσουμε το ΡΑΜΑ και πρέπει να βοηθήσουμε τους Αλβανούς να καταλάβουν ότι αυτή η στάση του ΡΑΜΑ είναι ωφελημιστική για τον εαυτό του. Κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, είτε από το εμπόριο ναρκωτικών το κάψει αυτό, είτε από το σοβινισμό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Φοβάμαι τα Βαλκάνια. Κρούω κόδωνα κινδύνου για αυτά που συμβαίνουν. Όπως και η ατυχής δήλωση Μπακογιάννη, περί αναγνωρίσεως του Κωσόβου. Αυτή η επιλογή της υπερήγη να απέχει από την ψηφοφορία και όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάποιοι κινούν στα Βαλκάνια, θα το πω, αποσταθεροποίηση, κύριε Χατζηνικολάου.
Βόρεια Μακεδονία και Πρέσπες.
Επειδή είστε ευαίσθητος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα παραμένουν Σκόπια και θα παραμείνουν Σκόπια μέχρι να σοφρονιστούν ότι δεν υπάρχουν ούτε Μακεδόνες, ούτε Μακεδονική Εθνότητα, ούτε Ομοιονότητα.
Δυστυχώς η Συμφωνία των Πρεσπών αναγνώρισε Μακεδονική Εθνότητα και Μακεδονική Γλώσσα.
Η οποία θα μπορούσε να καταγγελθεί με τις 470 παραβιάσεις των Σκοπίων, ακόμη και αυτή η κυρία που τοποθετήθηκε από τον κύριο Ρούτε, τον φίλο του κύριου Μητσοτάκη, ως Γενική Γραμματέας Αναπληρώτρια του ΝΑΤΟ. Ακούστε τώρα. Ένα κρατήδιο ευρύδιο, 2-3 χρόνια κρατήδιο είναι, δεν είναι παραπάνω. Έχει αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ μια κυρία η οποία φωνασκεί και λέει ότι είναι Μακεδόνισσα και ότι η Βόρεια, η Βόρεια Ελλάδα είναι κομμάτι της Βόρειας Μακεδονίας. Τα έχει πει η κυρία στις συνεντεύξεις της. Και εμείς αντί να θέσουμε βέτο στην δική της υποψηφιότητα και στο διορισμό, το αφήσαμε να περάσει έτσι. Αυτά δεν είναι απλά λάθη. Είναι εγκληματικά λάθη τα οποία θα πληρώσουμε στην πορεία, κύριε Χατζηνικολάου. Φοβάμαι για τα Σκόπια. Όχι ότι θα μας δημιουργήσει πρόβλημα.
Τι θα κάνατε τώρα αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών?
Το πρώτο που θα έκανα, θα βάζα ειδικούς νομικούς να κάνουν καταγγελία της Συμφωνίας, να ετοιμάσω δηλαδή μια ολόκληρη καταγγελία με τις παραβάσεις από την πλευρά των Σκοπίων και να την καταγγείλω στα διεθνή φόρα. Αυτό θα μπορούσα να το κάνω. Και το δεύτερο, επειδή θα σοφρονιστούν, θα δημιουργούσα προβλήματα σε εμπορικές συναλλαγές μέσω του Λιμπανίδου της Θεσσαλονίκης. Το 70% από εκεί ταΐζονται αυτοί οι άνθρωποι και θα τους δημιουργούσα προσκόμματα. Δεν χρειάζεται να κάνει το κράτος συνεχείς ελέγχους ποιοτικούς των τροφίμων που παίρνουν, του πετρελαίου που παίρνουν, καθυστερήσεις, για να καταλάβουν ότι έχω την ισχύ και την εξουσία να σου δημιουργήσω πρόβλημα. Αν δεν σοφρονιστούν. Και να ξέρουν και κάτι. Το πρόβλημα των Σκοπίων δεν είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Είναι η Αλβανία. Τα δυτικά Σκόπια, 35-40% είναι Αλβανία. Και ο σοβινισμός των Αλβανών θα σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν ανάγκη την Ελλάδα. Ή θα σοφρονιστούν και θα καταλάβουν ότι είναι κάτι άλλο, ή θα τους πνίξω εντός εισαγωγικών, έτσι, οικονομικά. Έχω τη δυνατότητα, ως χώρα και ως κράτος, αρκεί να υπάρχει βούληση.
Πάμε και στην οικονομία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση λέει ότι έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να συγκρατήσει κάπως τις τιμές και ότι η πορεία μέχρι το 27 θα είναι πορεία αύξησης των μισθών.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, εμένα με τρομάζει κάτι άλλο. Η αφέλεια που έχουν τα κόμματα ή το ΣΥΡΙΖΑ. Όποιο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα Δημοκρατία. Μαλώνουν για τους φόρους, αν είναι κοστολογημένα τα προγράμματα τους ή όχι. Εμένα με τρομάξε κάτι άλλο. Η τεράστια αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου είναι εις βάρος μας. Ξέρετε, σημαίνει μια χώρα να έχει εις βάρος εμπορικό ισοζυγίο. Δηλαδή, αυτά που εισάγουμε να αυξάνονται συνεχώς και να μην παράγουμε τίποτα. Αυτό με τρόμαξε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το βλέπει η κυβέρνηση. Το ότι τα νούμερα ευημερούν επειδή γίνονται αλχημίες είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να μην ευημερούν τα νούμερα. Να ευημερεί ο φτωχός πολίτης. Όταν λοιπόν από τα 10 προϊόντα που καταναλώνουμε, τα 9 είναι εισαγόμενα, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε τελειώσει ως χώρα. Εδώ πρέπει να κάνουμε επανασυγκρότηση, να συζητήσουμε σοβαρά από το 2019, το λέω στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Τσίπρα, τότε που ήταν αντιπολίτευση, ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τη βιομηχανία τροφίμων. Δεν μπορεί, αν γίνει κάτι το παραμικρό κουφιαρό που τα ακούει, δεν θα έχουν να φάνε τα παιδιά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θα έχουν να φάνε οι Έλληνες. Ήδη υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Διότι όταν εσύ εισάγεις, σημαίνει δεν παράγεις. Και όταν δεν παράγει, σημαίνει ότι είσαι όμοιρος των εισαγωγών. Και επειδή είσαι όμοιρος, έχει τελειώσει. Τα υπόλοιπα είναι ψευτοκόντρες των κομμάτων για να δημιουργούν την ψευδέστηση ότι μπορεί ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να μειώσει τους φόρους. Και εμένα με προκάλεσε ιδιαίτερη αλγινή εντύπωση, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, η ευκολία με την οποία λέγονται ψέματα. Ήρθε στη Βουλή ο κ. Βορύδης, του το είπα βέβαια κατάμουτρα, και μας μίλησε για μείωση εφορίας. Όχι. Μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές. Άλλο μείωση φόρων, άλλο μείωση φορολογικών συντελεστών. Και άλλο μείωση τιμών. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και με αυτές τις λέξεις κοινοβατούν και, θα το πω ευθέως, ξεγελούν τον κόσμο λέγοντας ότι μειώνουν τους φόρους. Τι εννοώ? Ένα προϊόν τα κάνει 10 ευρώ και ο συντελεστής είναι 30% του φόρου σας. Δηλαδή είναι 24, 22, 13. Έτσι, αν μειώσω 1% το ΦΠΑ δεν μου λέει τίποτα. Γιατί θα πάει 20 ευρώ το προϊόν. Πρέπει να μειώσω την τιμή, τη βασική τιμή του προϊόντος. Για να έχει και ο πολίτης δυνατότητα να κερδίσει έτσι. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, κάνουν ψευτοκόντρες για να συσπηρώνουν το κομματικό σας ακροατήριο.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλο.
Καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.